Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Asculți Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Antreprenorii invitați în podcast au curajul să facă schimbări în viața lor și să caute activitatea care îi împlinește. În puterea schimbării crede și Best Jobs, care oferă utilizatorilor săi instrumente pentru a-i ajuta să schimbe în bine organizația lor. Prin algoritmi de ultimă generație, Best Jobs ajută angajatorii să găsească cel mai bun candidat pentru poziția disponibilă. În plus, la Best Jobs plătești doar pentru rezultate pentru acei candidați care îți plac. Intră pe Best Jobs acum și adaugă jobul tău. Salut, salut tuturor! Florin Roșoga sunt aici, dintr-un Cluj însorit de toamnă, mai ales că în ultima perioadă a fost destul de urâtă vreme aici și astăzi am un început de weekend foarte frumos aici la Cluj, iar astăzi am ocazia să stau de vorbă cu Dan. Dan Ștefan este cofondator al grupului de companii Autonom. Ei sunt cea mai mare companie de leasing operațional auto și închiriere de mașini din România și mai există și alte servicii din această zonă pe care ele oferă. De curând, tocmai am aflat zile trecute de la știri că au început listarea pe bursă și am stat de altfel de vorbă și cu celălalt cofundator al Autonom, cu Marius, acum câțiva ani, unde am vorbit și despre experiența sa. Astăzi stau de vorbă cu Dan. Dan, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bun venit în acest podcast.
Mulțumesc și eu, e o plăcere.
Ce faci, cum ești, cum merg lucrurile la voi în perioada asta?
Da, de ceva vreme am început să nu mai spun asta cu e o perioadă aglomerată, e o perioadă, pentru că de fapt asta e normalitatea. Da, și mai degrabă, da, merg bine, întotdeauna au mers bine la noi, cu, bineînțeles, challenge-uri sunt și au fost și o să tot fie, numai că fac parte din proces, să spunem așa.
Ok, ok. Dan, știu că de curând ați început listarea și la bursă. Vorbim poate puțin și despre asta un pic mai încolo. Hai să vedem înainte toate care este povestea Autonom și povestea ta.
Da, pot să pornesc chiar cu ultimul capitol ăsta cu bursa, care multă lume crede că ne-am listat la bursă, că am emis acțiuni și nu, am listat niște obligațiuni, da, care e o formă de împrumut. Bineînțeles, e o formă sofisticată de împrumut, complicată, pentru că la bursă exigențele ca să listezi niște obligațiuni sunt aproape la fel de mari ca la listarea unor acțiuni. E categoria principală, nu e aero, e un proces complicat. Dar ce vreau eu să spun, de ce să pornesc de aici, de la ultimul capitol, este pentru că, dincolo de o știre, mie mi se pare foarte important tot timpul să vezi care e știrea din spatele știrii. Da, adică acele first principles, underlying causes. Și de multe ori trebuie să pui niște mai multe întrebări, mai multe de ce-uri, da. De ce am ajuns noi în 2019 pe final să fim prima companie antreprenorială românească care face ceva de genul ăsta? Sunt mai multe explicații, unele imediate, tehnice, că am ajuns la dimensiunea care trebuie, că ne-am luat advisorii care trebuie, am construit-o, am muncit aproape un an la asta și am ticked all the boxes, cum se spune, da? Deci am trecut prin toate lucrurile importante, dar din nou, mai în spate, cred că e... Ce a contat extrem de mult să facem acest lucru atipic este faptul că am construit o firmă un pic altfel. Adică, teoretic, toată lumea se uită la cifre, sunt analiști, sunt analize reci, le pun acolo niște matrici, dar ideea e că le mai pun și alții în acele matrici. Și o lecție importantă pe care am luat-o noi din procesul ăsta și pe care o putem împărtăși și cu alții și e valabilă pe toată constituirea firmei, contează foarte mult reputația, contează foarte mult să... Tot timpul să fi lăsat un loc de bună ziua, să oamenii să te respecte pentru cum te comporți, să aibă încredere. Deci nu e niciodată vorba doar despre cifre, cam asta e o lecție majoră, să spunem. Adică au fost câțiva investitori care ne-au spus după ce au investit că nu ar fi făcut-o în veci dacă nu ne cunoșteau personal, dacă nu aveau încredere, dacă n-ar fi vorbit cu nu știu câți oameni care aveau încredere în noi și mai departe. Da, și, mă rog, revin la primul capitol, spunând acest ultim, cea mai recentă chestie importantă care se întâmplă nouă. Și mă duc mai așa mai la bază. Tot cu, deci povestea noastră e și tipică și atipică într-un fel. E tipică în sensul că venim dintr-o familie antreprenorială, am văzut de mici. Și când, o să spun de multe ori venim, pentru că tot timpul în povestea asta nu pot să mă disociez de fratele meu Marius. Da. Tot timpul a fost împreună, tot timpul am făcut lucruri împreună, de când am fost foarte mici, trecând pe la facultate și mai încolo. Singura perioadă în care n-am fost efectiv împreună în construcții, mă rog, că n-am fost aproape fizic, a fost cât am fost eu plecat la studii și el o bucată, deci câțiva ani. Dar chiar și atunci am investit împreună, am făcut lucruri împreună, am vorbit des. Deci tot timpul am fost foarte apropiat și avem așa o mare șansă, o mare, și sunt foarte recunoscători pentru asta, că practic noi suntem co-CEO, co-fondatori. Și co-fondatori sunt mulți, dar să ajungi la un dat la o companie mărișoară, după standardele locale, și tot să fie pe un sistem din asta de joint leadership, e un pic mai rar. Pentru structura tipică e unul în vârf până la urmă, unul care ia decizia finală. Noi suntem doi și asta ne ajută foarte tare. Așa, și spuneam că povestea pornește cumva de acolo, e cumva tipic pentru că, da, venind dintr-o familie unde am fost expuși de tineri să vedem ce înseamnă business, un business mic, în Piatra Neamț, comerț de diverse feluri, inițial comerț cu carte, ceea ce ne-a și influențat cu siguranță pentru mai târziu. Am crescut într-o familie în care mama noastră e anticar și, da, fiind înconjurați de cărți de foarte mici, am căpătat gustul ăsta așa pentru lectură, pentru citit, pentru dezvoltat, pentru explorat tot felul de lumi. Și e drept că nici nu aveam foarte multe opțiuni atunci, nu era televizor sau internet sau alte lucruri. Vorbim de perioada formativă de până în 90 sau chiar începutul anului. Așa, și asta a pus o amprentă, da? Și în ce familie am crescut, faptul că părinții ne-au dat o educație destul de autonomă, ca să spunem așa, de independentă, ne-au lăsat să ne afirmăm. Și bineînțeles faptul că ei au avut tot felul de tentative, unele dintre ele de succes antreprenoriale la începutul anului 90. Partea bună e că firma pe care am înființat-o ei în 91, una din primele firme din Piatra Neamț, încă mai există, da, plătește niște zeci de salarii, funcționează și am integrat un grupul nostru, am cumpărat-o acum câțiva ani. Deci cumva am închis cercul. Așa, și ei sunt în continuare activi, chiar dacă sunt pensionari. Așa, așa. Deci asta spun că e partea oarecum tipică, că de multe ori succesul antreprenorial are câțiva factori. David, ai fost expus de mic la astfel de lucruri, ceea ce ți-au dezvoltat spiritul antreprenorial, că eu nu cred că e o chestie doar genetică, e foarte, foarte mult de mult. Da. Bineînțeles, contează un pic și genele și temperamentul, dar sunt antreprenori de succes cu tot felul de stiluri și temperamente. Și contează foarte mult la ce ești expus și ce fel de valori îți construiești, dacă le conștientizezi sau nu. Noi de bici am vrut mai mult, am simțit ce înseamnă să faci o mică tranzacție, să ce valoros e să convingi pe cineva să fie alături de tine. Probabil că de mici ne-am dezvoltat așa un pic de spirit de a fi cumva în mijlocul lucrurilor, de a îți asuma că nu e ușor să fi, când lumea vrea să fii liderul unei echipe, oricât de mici, nu e o chestie ușoară. Așa teoretic zice, ce frumos, e onorant, mai ales pe cultura locală. Cultura locală e foarte, să zicem, liderul, cel care e în vârful unei o echipe, unei organizații, de mult e privit așa, că are foarte multă putere, foarte multe resurse, e un mare privilegiu. Dar de fapt, o organizație sănătoasă, să spunem că ăla din vârf, pe lângă privilegii, are în primul rând cea mai multă responsabilitate și e cumva piramida aia inversă. Eu cel puțin așa o văd. Și spuneam, revenind la poveste, e oarecum tipică iarăși, pentru că ne-am dus la facultate, am vrut să luăm fiecare pe drumul nostru. Fratele meu e mai mare cu 2 ani, da, și cumva i-am călcat pe urme. M-am dus la aceeași facultate în București. Din prima săptămână m-am angajat în București pentru că îmi dădeam seama că facultatea nu era suficientă pentru ce îmi doream eu. Am făcut tot felul de lucruri și am încercat multe lucruri și după 3 ani de facultate am plecat din țară. Am avut ocazia să fac un program din ăsta de schimb Erasmus în Franța, un an de zile, apoi am mai rămas încă un an să fac niște studii la Sorbona. Am învățat multe lucruri atunci, a fost foarte interesant și mi-a permis să mai stau încă 5 ani după aia într-o poziție de consultanță management prin toată lumea. Da, să zicem, a fost o învățare extrem de accelerată, mai ales pentru vârsta respectivă. Am avut șansa să lucrez cu bordurile unor companii multinaționale, cele mai mari grupuri industriale franțuzești, și asta mi-a adus, să zicem, pe lângă mult know-how și foarte multe lecții despre cum funcționează organizațiile, puterea și mai departe. Și inclusiv mi-am dat seama că nu vreau asta, adică că nu vreau să mă înregimentez într-o carieră tipică, să urc corporate ladder, să învăț, să fac politics și așa mai departe. Nu, eu visam de pe vremea aia la o organizație un pic altfel. Da, și organizația asta a apărut prin testare, majoritatea, dacă nu toate lucrurile frumoase pe care le facem noi și astea care par acum de succes, au pornit din foarte multe testare, foarte mult trial and error. Da. Autonom e unul din cele 100 de proiecte pe care le-am încercat, zic 100 așa cu aproximație, în perioada respectivă. Da, eu eram încă în Franța, Marius se întorsese și el după un MBA și ceva lucrat în Statele Unite. Și pe lângă activitățile pe care le aveam fiecare deja, ne tot uitam la tot felul de planuri de afaceri, de idei, căutam cumva un plan scalabil. Ce făcusem noi împreună, noi doi, investisem în bursă în toată perioada respectivă, au fost niște ani foarte spectaculoși, în care chiar dacă nu erai prea priceput, tot creștea double digits și higher than double digits portofoliu.
Asta unde era? Prin anii 90 sau începutul 2000?
Vorbim de finalul anilor 90 și începutul anilor 2000, mai ales începutul anilor 2000. A fost o perioadă în care bet-ul creștea anual cu 80-90%, să spunem. Și noi am avut un randament mediu anual timp de 7 ani cât am stat la bursă, cam de 120-125% anual. Da. De asta înseamnă, chiar dacă n-am avut prea mulți bani inițial, da, prin creștere compusă, cea mai puternică forță din univers, cum spune Warren Buffett, s-a adunat ceva. Plus că ce am mai făcut, apropo de obiceiuri din astea sănătoase de educație financiară, eu eram în Franța, dar începusem să câștig mulți bani. Tot ce puteam economisi, tot ce am putut chiar și împrumuta acolo, am plasat în aceste investiții. Dar pentru că simțeam că e un randament destul de sigur și foarte mare și cu o zonă de risc mică. Și apropo de economisi, deși mi-era relativ ușor să mă duc, să trăiesc așa cum trăiau colegii mei, să stau singur într-un apartament mai bun, nu, eu preferam să stau în continuare în colocație cu niște prieteni, chiar dacă asta presupunea niște compromisuri, dar presupunea și faptul că economiseam și puteam să investesc. Da, și se pare că a fost o chestie bună. Da, și povestea cu bursa s-a încheiat în 2007, când, pentru că firma asta pe care o pornisem începuse să ia un avânt așa și era în zona aia de creștere foarte accelerată și necesita toate resursele noastre, am lichidat toate pozițiile din bursă și am fost norocoși pentru că am făcut-o înainte să pice, înainte să vină criza și toate ajustările masive. Și mă rog, partea de noroc evident e acolo și e importantă în orice construcție, chiar foarte importantă, dar pe de altă parte contextul ăsta norocos, timing-ul, piața, oportunitățile sunt acolo pentru toată lumea. Da, cumva mai depinde și cum te miști în direcția aia, ce riscuri îți asumi. Și o altă chestie pe care, apropo de autonom, a fost un test, una din, cum spuneam, din multele idei, nici măcar nu era originală gândită de noi, asta cu închirierile de mașini în Moldova. Dar testul a fost unul de succes, ne-a atras atenția, am verificat, am văzut că se validau niște ipoteze, că da, era din tot ce încercase în business-ul cu cel mai mare șansă de a fi scalat repede. Și în momentul în care ne-am convins că este, am mers all-in, adică toate resursele, tot ce puteam investi, timpul nostru, banii, s-au dus în direcția asta. Da. Practic în 2005, când am testat noi asta în Piatra Neamț, nu existau firme de închirieri mașini în Moldova, erau doar câteva firme de turist care făceau asta. Da. Am testat, am fost foarte surprinși că la finalul 2005 deja aveam vreo 14 mașini închiriate în Piatra Neamț, un oraș relativ mic. Și am început să ne gândim ce ar însemna în Bacău, ce ar însemna în Iași, ce ar însemna în mai multe orașe. Și 2006 ne-am dus destul de repede în 7 orașe, am terminat anul cu vreo 100 de mașini și cu un business model destul de clar. Și tot la începutul 2006 m-am hotărât și eu să mă întorc. Marius mi-a făcut o propunere greu de refuzat să vin să construim treaba asta împreună ca parteneri egali, și că el o pornise. Și da, mi-am pus lucrurile la punct acolo, m-am întors și da, de atunci am avut foarte multe lucruri de dezvoltat împreună. Deci astea au fost începuturile și a fost probabil perioada cea mai riscantă. Da. 2006, anul în care am scalat, în care ne-am investit toate resursele în treaba asta, era anul în care, deși noi simțeam că este piață, că putem, că ne dezvoltăm bine, totuși probabil că aveam zona aia de inconștiență pe care o are aproape orice antreprenor la început. Și apoi, da, modelul s-a rafinat pe parcurs, am început să atragem finanțări din tot felul de direcții, dar nu finanțări de tip equity, ci pe vremea respectivă, era, noi având nevoie de active, era relativ ușor să facem asset finance cu leasing-uri și mai departe, cu băncile mai greu, că n-aveam garanții prea multe depus. Și da, am continuat în 2007-2008. Pe la finalul 2008 deja eram la nivel național cu aproape 500 de mașini. Singur, din ce știam noi, din ce observasem atunci cu surprindere, eram singurii care creasem o rețea națională de agenții. Eram, cred că, în vreo 14-15 orașe. Da, și era o poveste frumoasă într-un context de boom, da, care cam cum e și acum, să spunem. Partea interesantă, cu adevărat interesantă, s-a întâmplat în 2009, când piețele au căzut dramatic. Noi cumva ne-am mișcat cu câteva luni înainte, adică în 2008, în octombrie, pe fondul picării Lehman Brothers și toată panica care era în America, deja era și în Europa. Noi eram foarte relaxați în România, dar ne-am dat seama că nu o să țină prea mult, că nu aveam niciun motiv ca să nu ne contamineze și pe noi, și să zicem că am avut câteva luni în care să ne pregătim și să luăm măsuri. Și cum ne-am pregătit și cum am luat măsuri, să zicem măsuri relativ clasice, da? Ne-am uitat foarte mult la costuri, cum putem să le optimizăm, cum putem să înghețăm. La începutul lui 2009, când a venit, da, a venit înghețarea, să spunem așa, de business, pur și simplu nu mai vedeam comenzile, nu mai sunau telefoane, nu mai vedeam e-mail-uri și evident că noi pierdeam bani lună de lună, că nu scăzuseră costurile brusc. Da. Ne tot uitam ce să face și am făcut măsuri destul de bruște. Am vândut din mașini, am înghețat salarii, am încercat la început fără succes să renegociem chiriile. Am făcut multe lucruri de-astea clasice. Dar partea mai importantă este că între timp noi, practic, ipotezele de bază nu se schimbaseră. Faptul că noi construisem un business un pic altfel, cu tot knowledge-ul din afară, foarte customer-centric. Și da, par lucruri banale, dar nu sunt așa banale dacă chiar reușești să le faci, mai ales într-un peisaj în care lumea nu prea le făcea. Și ne-am zis, măi, noi facem niște lucruri, hai să vedem ce o să meargă în continuare, că nu dispare economia în criză. Da, și ne-am dus foarte mult către o categorie din clienții noștri care era mai mică, era sub 20%, și anume companiile, care, de fapt, dintr-o dată au devenit niște clienți mult mai atractivi, pentru că toate au început să aibă programe de optimizări de costuri, de reduceri, din categoria ce merge când lucrurile nu mai merg. Nu spuneam, nu crește totul. În 2009-2010 a fost o perioadă crâncenă, probabil 2-3 din companiile de pe piața noastră au dispărut. Piața auto a scăzut cu 50% în 2009 și a continuat să scadă, deci s-a scăzut de vreo 6 ori până în 2013. Deci lucruri foarte crunte așa. Pe de altă parte, PIB-ul n-a scăzut în 2009-2010 cumulat decât cu, cred că, vreo 14% ceea genul ăsta, adică poate chiar mai puțin. A încă mai rămas destul de mult și după aceea a început să crească. Da, și oportunități apăreau, ba chiar mai, asta e una în altă lecție pe care vreau să o împărtășesc. Sunt mai multe oportunități de a crește repede în vremuri turbulente decât în vremurile stabile în care toată lumea crește.
Introducing WonderSuite from Bluehost.com, the tool that makes WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the WonderSuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously. From there, you can customize your design, pick your brand colors, and add blocks. No custom theme or coding required. You'll get content suggestions that you can keep or revise, and with Yoast SEO built in, we automatically help you get found in search engines. From step-by-step guidance to suggested plugins to an AI-powered help bot, our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com/wondersuite. That's bluehost.com/wondersuite.
Da, și nu dispar profiturile în criză. Dispare lichiditatea, dispar alte lucruri, dispar o parte din clienți, dar profiturile nu dispar neapărat. Hey, deci am reușit să facem turnaround în 2009, ducându-ne foarte mult către acești clienți persoane juridice care aveau nevoie de, mai ales de ceva ce aveam noi unic, și rețeaua națională, viteza, flexibilitatea, abordarea un pic altfel. Și am reușit chiar și în 2009 să creștem cu 20%, să fim profitabili, și apoi creșterea a fost de neoprit. Adică în următorii ani a fost cam de 50% pe an în medie, în anii de criză, și chiar și acum, în ultimii ani, cam 30% e creșterea organică an de an. Suntem în continuare pe un ritm foarte alert de creștere. Da. Mă rog, asta e foarte pe scurt varianta cea mai comprimată a poveștii. Povestea care a pornit cu închirieri de mașini pe persoane fizice, apoi s-a dus pe persoane juridice, unde am învățat să facem tot mai multe servicii pentru ei, să facem leverage pe rețeaua asta, pe rețeaua oameni, mașini și alte resurse. Și apoi, natural, ne-am dus și în alte direcții. Am început să facem acum vreo 6-7 ani și închirieri pe termen lung, acel așa numit leasing operațional. Ne-am dat seama că e o piață mult mai mare. unde eram deja cumva activ, pentru că toți actorii din piața asta lucrează cumva cu noi, adică ne folosesc rețeaua asta, infrastructura pe care am creat-o. Și am zis, ok, puteam să creăm și noi o mică nișă în piața asta. Și asta am făcut, am creat o mică nișă care între timp a devenit mai mare, tot mai mare. Și noi ne-am concentrat practic pe firmele locale, pe firmele care nu externalizaseră până atunci și își puneau problema. Sau începeam noi să le explicăm. Și a fost o vânzare foarte consultativă, este în continuare. Da, am găsit în rândul firmelor locale alea care teoretic sunt anti-externalizat, pro-proprietate, tot felul de bias-uri din astea așa. Din nou, sunt și decizii raționale de multe ori. Dacă ai răbdare, stai de vorbă cu oamenii și aștept să vină momentul potrivit, se întâmplă lucruri. Și bineînțeles, ce spuneam și mai devreme, în începutul discuției, încrederea a contat foarte mult. Adică am găsit și găsim tot mai mulți oameni, antreprenori locali, care au încredere să stea de vorbă. Da. Încep să aibă încredere, să stea de vorbă și să fie dispuși să vadă și altceva decât ce gândeau ei până atunci. Da. Și asta s-a întâmplat. Și un singur lucru o să mai menționez așa, ca să termin cu povestea. A fost o etapă majoră. Am intrat acum câțiva ani într-o etapă majoră, în sensul că noi care o să creștem doar organic, că e o idee foarte proastă să cumpărăm vreo firmă, pentru că construisem o cultură organizațională un pic altfel și problemele principale de fuziuni și achiziții sunt cele culturale, de a pune împreună niște organizații, niște stiluri de lucru foarte diferite. Și de asta noi nu vroiam să facem creștere altfel decât organică, dar totuși a apărut o oportunitate și una din valorile noastre fiind să evoluăm și să nu avem idei preconcepute despre orice, despre nimic, practic, am zis, hai să încercăm. Și am încercat, o primă tranzacție a fost foarte de succes. Și după aia am zis, stai un pic că poate se poate și pe calea asta. Și am mai făcut mai multe tranzacții mici în domeniul nostru ăsta de mobilitate, de servicii în domeniul auto. Și a apărut oportunitatea de a face una mai mare anul trecut, când am preluat practic divizia de leasing operațional de închiriere pe termen lung din cadrul Băncii Transilvania. A fost o tranzacție mărișoară, adică cu tot cu datoriile pe care le-am asumat, a depășit 40 de milioane de euro.
Da.
Dar a fost o tranzacție pe care nu o permiteam, da, pentru că efectiv equity-ul a fost evident mult mai puțin decât datoriile și mai ales ne-am dat seama că noi putem aduce o valoare reală în această companie. Da, prin felul cum lucrăm noi, cum suntem eficientizați, cum punem problema, cum vindem, cum cheltuim, cum investim și mai mult decât atât, ce ne-a atras foarte tare, mai ales ulterior ne-am dat seama că e un mare activ, este că n-a fost doar o tranzacție efectivă, ci a fost și un parteneriat cu banca prin care continuă banca să ofere serviciile, dar chiar mai multe servicii, serviciile noastre, clienților lor și evident că e un canal de distribuție foarte interesant. Da, deci considerăm că tranzacția a fost de succes, acum la un an de zile considerăm că s-a integrat bine, că din toate punctele de vedere e un succes. Mai sunt mici ajustări de făcut, dar nimic major. Da. Și practic asta a fost așa, foarte mare etapele principale ale dezvoltării noastre.
Mai departe, ce planuri aveți?
Noi am învățat acum câțiva ani și se pare iarăși că a fost o intuiție bună să nu mai facem planuri prea departe. Adică strategia noastră, în general, majoritatea planurilor sunt un an. Unele au o componentă de 2. Evident, pentru că lucrăm cu finanțatori, inclusiv cu din ăștia internaționali sofisticați, trebuie să le ajutăm planuri mai lungi, pe 5 ani. Dar cu adevărat strategia noastră și mai ales lucrurile acționabile, planurile, să spunem, sunt mult mai scurte. Și cumva am învățat de ceva vreme să nu mai facem prea multe planuri. Mai degrabă să avem o viziune care e de termen lung și care nu mai e așa de mult, care nu mai definește așa foarte mult cu ce ne ocupăm, care sunt domeniile, la ce suntem noi buni, unde vrem să creștem, unde vrem să ajutăm, ci mai degrabă despre de ce, despre cum, adică și să ne definim mai degrabă identitatea și modul de funcționare, acel why și how, să spunem. Da? Și după aia apare și what-ul. Dacă ai un why foarte puternic și înveți să faci și how tot mai bine, și la noi how o să vă povestim, dacă avem timp, în ce constă acest how, o să tot găsești what-uri. Da? Și scuze pentru termenii în engleză, sunt destul de relevanți. Da.
Care este why-ul vostru? De ce-ul vostru? De ce faceți ceea ce faceți?
Cumva și ăsta a evoluat pe parcurs și aici iarăși vreau, pentru că știu că dintre ascultătorii podcastului sunt și oameni care vor să pornească o afacere sau sunt mai la început cu afacerea. Da. Vreau să le dau așa un mesaj că este absolut natural, ba poate chiar indicat ca la început afacerea să aibă puține scopuri, da, și destul de mercantile. Adică o afacere în primii ani, chiar și o afacere socială, da, trebuie să, care vrea să-și distribuie profitul altfel, trebuie să aibă, cred, în primul rând două obiective în primii ani. Una este să supraviețuiască și al doilea să găsească un motoraj de făcut bani. Da. După aia mai departe, evident că își găsește și alte lucruri pe parcurs. Și e frumos dacă există în fondatori și în oameni și alte, și alte idealuri și scopuri și... Dar eu mă refer la efectiv la motorașul economic, da? De a face ceva.
Practic, fundația, fundația să fie cel puțin la început mai mercantilă, la asta te referi?
Da, mă refer la bucățica mercantilă care trebuie să existe în orice afacere, da. Asta nu înseamnă mercantilă, ok, are poate uneori o conotație un pic negativă, dar nu,
eu mă refer... Ca să supraviețuiască până la urmă.
Mă refer efectiv la mașinăria asta de motorașul de a adăuga o valoare care e plătită de către clienți, da, în care faci ceva unic sau măcar foarte diferit, care produce o valoare plătită. Sunt firme care pornesc sau la început așa pe o cultură frumoasă, oameni, nu știu, inclusivi, care știu cum să pună problema și, și bonjoară de oameni ca ei și fac lucruri. Nu e de ajuns, eu cred în asta, noi avem o cultură foarte umanistă, foarte inclusivă, dar nu e de ajuns, trebuie să ai și dimensiunea de business. Da. Și cele două nu se exclud, asta e, să zicem că până recent a fost și încă mai este majoritatea organizațiilor, așa o idee concepută și asta, că dacă dai mai multă atenție oamenilor, dar adevărat, nu declarații de la HR, dacă încerci să împarți mai mult cu ei, dacă investești foarte mult în ei să dezvolți și creezi așa o cultură mult mai... colaborativă și participativă și umanistă chiar, o să scadă rezultatele de business. Nu e adevărat. Se pot, cele două pot coabita foarte bine. Da? E, și cumva, de asta spuneam despre Why. Why-ul nostru la început a fost, cum spuneam, am testat multe business, să vedem unde am putea noi să facem un business care să scaleze. Da? L-am găsit pe acesta, l-am scalat, apoi după câțiva ani ne-am dat seama că putem să scalăm în mai multe direcții și Why-ul a devenit unul mai... De ce? De ce să-l facem? Pentru că vroiam, ne plăcea, suntem ambițioși, ne-a plăcut direcția asta și am zis ok, putem să-l facem și mai mare, să scalăm și mai tare, mai multe direcții. E, și apoi pe parcurs ne-am dat seama că de fapt Why-ul era ceva mai profund și dincolo de dorința asta de a face ceva, de a valida, de a arăta că se poate, de a avea resurse, de ce nu, că antreprenorii de succes în general au o relație relativ ok cu banii, să spunem, deci nu, nu văd banii care ce fac sau... Ar fi bine să n-ajungă să fie obsedați de ei, dar oricum, e important, da, și să-ți dai seama că e important să faci profit și să-l capitalizezi. Și, da. Fac o paranteză scurtă aici. Noi, apropo de construcția noastră, că tot timpul ne-am gândit că vrem să facem business-ul ăsta și grupul de business-uri mai mare și mai de impact, tot ce, toată valoarea adăugată a rămas în companie, da. Nu ne-am dat niciodată dividende și nici o vreo formă creativă de a da dividende. Nu. Noi am, ne-am plătit salarii, ok, decente, ca orice manager care e productiv, nouă și colegilor noștri, și restul totul s-a capitalizat în firme. Și asta e o parte, asta este o investiție majoră de ce am reușit să creștem așa de repede. Da, ne-am dat seama că e mult mai interesant așa decât să scoatem banii să ținem prin conturi sau să investim în proprietăți imobiliare sau alte lucruri de genul ăsta. De altfel, nici eu, nici Marius nu deținem nimic în afară de acțiuni prin companii, da. Stăm în case cu chirie și mai departe. De ce? Pentru că mi se pare mai aproape de filozofia asta de a multiplica resurse. Deci revenind la Why-uri, pe parcurs ne-am dat seama că mai era și altceva. Ne-am dat seama că cumva oamenii noștri aveau lucruri în comun și am început să ne uităm foarte mult la valorile comune, da. Și ne-am dat seama că noi făceam instinctiv, dar chiar începusem să facem tot mai mult deliberat o cultură, un value-based management, da? Adică în care valorile reale, nu bullshit-uri de HR și declarații de intenții, ci lucruri reale, cum sunt oamenii, cum funcționează, cum iau decizii, în ce cred, mai ales deciziile legate de oameni, angajare, promovare, dat afară, așa mai, incentivare și mai departe, că alea sunt valorile și că de fapt aveam niște lucruri în comun și ne le-am cristalizat, ne le-am scris la un moment dat și am început să, în mod deliberat, să vorbim despre ele, să, și nu numai să vorbim, să modelăm succesul, să modelăm comportamentele potrivite, să angajăm exclusiv pe baza lor și așa mai departe. E, și treptat în tot procesul ăsta care a devenit un pic altfel, o cultură organizațională altfel, ne-am dat seama că și viziunea noastră era un pic mai ambițioasă dincolo de facem un business mare care să
nu știu, să fie lider de piață, să câștige mult bani, să crească, să arate că se poate și să aibă o strategie bună. Mi-am dat seama că n-a fost niciodată doar asta și că pe noi ne mână în luptă și succesul celor din jur și ecosistemul și educația antreprenorială și tot felul de cauze sociale și așa mai departe. Și practic why-ul nostru de câțiva ani este, inclusiv pe site, scrie mare, noi vrem să fim un model de afacere autentic. Ce înseamnă asta? Evident, e o declarație foarte generală. Înseamnă, de fapt, că se bazează pe niște piloni despre cum facem managementul ăsta bazat pe valori și pe autonomie, despre impact, da? În educație, intern și extern, și despre ceea ce, de fapt, cred că asta e esența viziunii noastre, despre progres. Da? Ne place ca să... și asta e și sloganul nostru mai nou, ne-am și rebranduit. Am ales una din valorile noastre, care mi se pare cea mai concisă și cea mai relevantă, și anume evoluăm în fiecare zi. Creștem.
Da, exact la asta mă gândeam, la
evoluție. Foarte tare în evoluție și că e o chestie pornind de la orice om până la organizații. Da? Și evident că evoluția nu se întâmplă de la sine. Trebuie foarte multe, foarte multă atenție, trebuie foarte multe lucruri psihologice.
E de lucru. Da, e un pic de lucru la asta. Și apropo de asta, acesta era why-ul. Care este how-ul?
How este cumva, am menționat mai devreme, în ideea de a crea o cultură organizațională și niște mecanisme, da? Pentru că e succesul oricărei, nu știu, organizații sau scop sau chiar și o activitate, un departament, da? Să spunem, nu știu, relații cu clienții. Da? Eu cred că e un produs de două chestii. Prima este sistemul, da? Motoraș, cum funcționează, ce? Dacă vorbim de customer care, păi nu știu, CRM-ul, regulile, training-ul, mystery shopping, feedback, multe, multe lucruri pe care le poți face, da? Ca să-ți îmbunătățești relațiile clienții. Și în primul rând, training-ul oamenilor, da. Să zicem, asta e partea mai sistemică, mai măsurabilă, mai... Și foarte mulți spun că doar asta există într-o companie, că restul sunt, nu știu, aer fript. E, a doua e un pic mai greu de măsurat, dar poți să-i măsori măcar... impactul și sau poți să măsori niște rezultate de astea de mai transformate, gen engagement sau rata de retenție sau și care e dimensiunea de cultură, dimensiunea de cum se întâmplă lucrurile, care sunt comportamentele, care sunt normele, lucruri mai puțin scrise și cum spuneam, mai greu de măsurat. Ei, how-ul nostru, evident că am învățat că orice firmă care crește trebuie să învețe foarte bine să o facă pe prima, să fie bine pusă la punct cu sistemele, cu regulile, cu procedurile, cu IT-ul, da, foarte mult tehnologia. Dar și a doua, să spunem că a doua e cea care ne-a consacrat. Și de asta am luat foarte multe premii și luăm foarte multă atenție. Și deja atenția asta nu mai e doar în România. Adică sunt universități care folosesc povestea noastră ca un case study, inclusiv în alte țări și așa mai departe. Și cred că e de-abia începutul, zic eu așa, lipsit de modestie. Dar e într-adevăr o cultură atipică. E o cultură foarte, foarte mult bazată pe autonomie. Adică noi credem foarte mult în echipe mici, da? E o structură, noi am creat o structură și vrem să o facem în continuare pe măsură ce creștem tot la fel. O structură hibridă. Adică pe de-o parte avem niște lucruri centralizate care credem noi că trebuie să fie centralizate, da? O zonă de finance, de exemplu, nu am fi putut să listăm bonduri la București dacă, nu știu, ne adunam toți așa și ne dădeam toți cu opinia și făceam o structură foarte descentralizată. Asta e o echipă mică care poate să facă asta și mai la centru. Dar foarte, foarte multe, tot ce lângim noi este că foarte, foarte multe decizii și acțiuni se pot lua acolo, față în față cu clientul, da? În echipe mici. Și de asta viziunea noastră e să avem echipe mici de maxim 10 persoane cu un lider. Un lider care e un profil de lider, mai degrabă mentor, coach, umanist, încurajator, care rolul își realizează că rolul principal al unui lider este să odată să lucreze cu el, da? Să fie un model de urmat, să fie bun, să evolueze, să fie un exemplu, și doi, să-și atragă o echipă care se potrivește. Da? Și evident că de asta și dimensiunea asta de până în 10. Pentru că credem că ca să faci asta cum trebuie, trebuie să fie cel mai important lucru pe care îl faci. Indiferent ce titlu spui tu acolo, manager, director, leader și așa mai departe, asta e, credem noi, că trebuie să fie principala activitate, cum gestionezi oamenii. Și, bineînțeles, mai e și alte lucruri de făcut, dar asta e cel mai important. De asta nici nu avem resurse umane sau alte departamente de astea, pentru că credem că e responsabilitatea fiecărui om care constituie și conduce o echipă.
Ok, de ok. Dan, care sunt cele mai importante trei lecții sau câteva dintre cele mai importante lecții pe care le-ai învățat în toată istoria ta, în toată povestea ta?
Da, nu mi-am făcut o listă sau așa mai departe și nu știu dacă sunt top 3 sau... Eu o să spun așa un top of mind, ca să zicem, care are și relevanța lui, lucruri pe care am învățat. În primul rând este că un lucru pe care l-am învățat este că lecțiile ne sunt servite zilnic, dar trebuie să fim și cu urechile deschise să le primim și mai ales cu mintea deschisă, da? Pentru că avem tendința, pe măsură ce înaintăm în vârstă și în experiență și ni se validează ideile și succesul, să ne închidem puțin așa porii, să ne creăm certitudini și opinii. Și chiar îmi place să pun întrebarea asta, mai ales celor tineri, să le spun, e o întrebare despre identitate, să spun, dacă tu nu ai fi suma opiniilor tale sau credințelor tale, cine ai fi? Și de multe ori se blochează, pentru că își dau seama că orice încearcă să răspundă, e, de fapt, e o opinie și o viziune despre realitate. Da. Ei, și cumva lucrăm la chestia asta și eu lucrez foarte mult, să-mi dau seama că de multe ori ideea sau mecanismul sau explicație pe care mi-am format eu pot să fie incomplete sau pot să nu fie universal valabile și pot să mă duc repede într-o zonă de blind spot, de lucruri care eu nu le văd, dar poate alții ar putea să le vadă. Da, și cred foarte mult în acest intellect, asta e prima lecție, să spunem, în acest intellectual humility, da, în care cu cât și știm asta de la antici încoace, da? Noi ne plac foarte mult stoicii, de exemplu. De la antici încoace știm că, de la filozofii cei mai vechi, știm că the more you know, the less you know. Da? Cred, nu știu, Socrate zice asta. Sau. Da, cu cât vezi mai multe lucruri, cu atât îți dai seama că lucrurile sunt mai complexe, mai subtile, mai, și că nu ai tu, nimeni nu deține adevărul absolut. Da. Și deci asta e...
Asta, scuze că te întrerup, în sensul că pe măsură ce înveți mai mult, realizezi cât de multe mai sunt de învățat.
Da, asta e o chestie foarte mișto într-un fel, pentru că știm de la Carol Dweck de mentalitatea asta fixată sau de creștere. Asta e un growth mentality și din punct de vedere a unui business e extraordinar, adică îți dă multe oportunități de creștere, îți dai seama că mai poți să faci foarte multe lucruri. Pe de altă parte e și puțin overwhelming, așa puțin copleșitor, că îți dai seama că de fapt cât de mare e lumea și că niciodată nu o să te oprești și practic
totul,
da,
nu
să știi niciodată. Și nici măcar să fii timp. Tot timpul nici o să fii, mai ales dacă tu vrei să te dezvolți antreprenorial și într-un fel din asta așa, să trebuie să îmbrățișezi incertitudinea, să nu mai vezi ca pe ceva foarte, nu știu, scary, așa. De altfel, asta e natură umană, da, să ne fie frică de necunoscut. Cred că antreprenorii sunt un pic mai ciudați din punctul de vedere, adică au puțin mai... Nu neapărat că sunt super încântați în necunoscut, dar clar au o relație mai bună cu necunoscutul și cu riscul. Da, îi mână ceva, sunt mai aventurieri, nu știu, au o zonă în direcția asta mai față de media populației, să spunem. Da, deci asta ar fi prima, da, să fim, să nu fim așa de siguri de tot ce știm și de tot ce de opiniile noastre și certurile noastre, să fim deschiși să ne înșelăm, da, și să fie și altceva. O altă lecție puternică pe care am luat-o de hard way așa pe parcurs este despre cum funcționează motivația, da. Am crezut și cred că, da, motivația oamenilor. Aud asta constant, mă mai duc, mergeam la tot felul de conferințe și de ocazii de învățare și de împărtășire și încă aud oameni, lideri de firme mici și mari, frustrați că nu reușesc să-i motiveze pe oameni cum trebuie, că oamenii nu sunt motivați, că dezinghiți și așa este, nu sunt foarte motivați. Da, media e destul de jos, să spunem. Și mă rog, trecând peste faptul că liderii respectivi nu se uită aproape niciodată, nu iau oglinda, nu se uită la ei, se uită doar la cei din jur ca să... sau eventual iau oglinda numai când văd lucruri bune, da.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Ar trebui să fie exact pe dos, adică și să leagă și ce spune mai devreme. Când ai o problemă serioasă, ia în primul rând oglinda, când ai succes și ție lucrurile, uite-te în jur. Da. Și de ce să te uiți în jur? Ca să vezi de fapt cum funcționează oamenii. Și știm asta, psihologii ne-o spun de zeci de ani. Măi, oamenii după ce trec, e și faimoasa piramida lui Maslow, după ce ai trecut de necesitățile de bază, mecanismele astea de cauză-efect, strict, da, de, nu știu, carrot and stick, de recompensă, penalizare, nu mai funcționează, nu mai sunt suficiente. Există și alte surse de motivație. Surse de motivație intrinsecă, da, cele care ne vin din interior, sunt cele mai puternice. Odată ce ai rezolvat povestea cu cât de cât, așa, cu igiena, cu adăpostul, cu partea financiară, să spunem, de bază, oamenii creativi, oamenii, și avem nevoie tot mai mult de knowledge workers, se hrănesc și își găsesc motivație, care din motivație după aia vine totul, da? Din pasiune, motivație, vine și time management, și engagement, și creativitate, și tot felul de lucruri, da? Astea bune pe care le căutăm, își găsesc din lucrurile care sunt mai din interiorul lor. Și ce spun psihologic, asta vine din trei mari direcții. Una e că depinde de mine, da? Autonomia asta, faptul că pot să fac lucruri,
da,
by myself, eventual cu cei din jur, evident, dar totuși eu am o contribuție importantă și sunt important și am impact. A doua direcție este progresul, da? Acel mastery, da? Că devin mai bun, văd că încep să-mi iasă lucrurile și asta e o sursă majoră de motivație. Și a treia, care e cea mai puternică și cea mai, nu știu, lostriță, să zicem, cea mai evazivă într-o organizație care vrea să facă profit, este acel purpose, da? Acea semnificație, scop măreț, ceva mai mare decât mine, da? În care mă identific cu o cauză care clar mă depășește, dar care, în care cred, da? Care... Și iarăși, eu cuvântul cheie identific, da? Poate să fie o ideologie, poate să fie ceva nociv, da? Nu neapărat ceva bun pentru societate, dar e clar o cauză, da? O cauză mai mare decât mine, în care mă pierd, mă contopesc. Și aici e și dimensiunea asta de societală, da? Colaborativă, că de obicei fac asta împreună cu colegii mei. Ei, noi credem că am găsit-o și pe asta, apropo de viziunea asta mai umanistă mai devreme. Evident că nu contează ce credem noi, contează ce cred colegii noștri. Dar se pare că sunt destul de mulți foarte, foarte motivați de cauza asta, de impact, de educație. Avem o fundație, de exemplu, am făcut până acum peste 400 de proiecte, doar în câțiva ani, proiecte proprii. Mulți din colegii noștri spun că asta e partea cea mai faină din tot ce se întâmplă la noi, da? Când te duci acolo și faci lucruri și lucruri grele și din timpul tău liber și... Da, e o sursă majoră de fericire. Da, deci cumva asta ar fi a doua lecție, partea că motivația nu e chiar... Nu putem cu adevărat să motivăm oamenii. Putem cel mult să creăm un context în care ei se motivează. Să dăm un exemplu, să creăm un context în care oamenii își trag motivație din jur și își găsesc propria motivație intrinsecă. Da. Dar nu e o treabă de sarcini, în niciun caz. Și nu e o treabă de bani, de beneficii, de... Da, ok, funcționează și asta, dar se termină repede. Adică cât te bucuri de mașina nouă? Uh-huh. 2-3 săptămâni, maxim o lună. După aia devine standard și nu mai vezi.
Da.
Așa, deci... Nu, engagementul ăsta nu vine atât din, credem noi, doar din environment, de cum arată mediul de lucru, din ce beneficii primești, dar probabil că o sursă mult mai mare de engagement este culture, da? Cum se întâmplă lucrurile, cum ești valorizat. Și cumva aici mă duc ușor și spre a treia chestie pe care cred că am învățat-o și o învățăm în continuare, este că oamenii de fapt, fundamental la birou, n-au mai ales generație tinere, n-au neapărat nevoia să fie să joace un rol. Adică asta se întâmplă de obicei în majoritatea. Joci un rol, mai ales dacă începi să fii manager, să duci acolo. Și se cer niște lucruri de la tine și tu intri cu vampirea personajului ăla. E, și problema e că lași mult din cine ești tu la intrare și eventual îl recuperezi la ieșire. Da. Numai că cred că e păcat, adică se pierde mult din faptul că de fapt cine ești tu cu adevărat nu te manifesti în activitatea ta profesională, unde până la urmă cel mai mult timp îl petrești tu acolo, da? Din cât ești tu în stare de veghe, să spunem, da? Nu doi. Și e păcat să nu fii tu cu toate, da? Inclusiv cu challenge-urile tale personale. Și cum se manifestă asta la noi, cum am învățat-o de câțiva ani, am început să schimbăm foarte multe lucruri în zona asta, inclusiv ședințele, cum le facem, acele, nu știu, mult temute și detestate întâlniri lunare. La noi nu erau așa de testate, cum spuneam că oamenii se înțeleg destul de bine unii cu alții, dar tot nu era. Era un ritual, mulți probabil că îl realizau și noi eram primii care realizau că nu aduce suficientă valoare. Doar că ne întâlnim acolo să mai comunicăm, să mai schimbăm niște informații, să mai facem niște planuri. Astea se pot face și altfel. Și ședințele noastre s-au dus, întâlnirile noastre, că sună ciudat ședințe, dar n-am găsit un cuvânt mai bun, întâlnirile noastre s-au dus mult mai mult și astea programate și cele ad hoc, într-o zonă mult mai personală, da? În care avem tot felul de ritualuri. Cred foarte mult în ritualuri, în structură, în cadru, da? Cum spuneam, în context. Și apoi generăm și comportamente, dacă sunt oamenii potriviți, în care sunt mult mai mult de nu știu, poate să arăta ca un support group, da, în care îmi cunosc mult mai bine colegii. Văd că sunt și oameni cu totul de cerințe. Mă deschid, încep să mă deschid, mai ales dacă sunt lider. Încep să mă vulnerabilizez. Nu e un lucru rău, deloc. Da, să arăți că ești și tu om, că ai niște dimensiuni, că ai niște provocări, că nu-ți ies anumite lucruri. Vei deveni un lider mult mai bun și mult mai urmărit, da, cu care oamenii vor avea mult mai mare încredere. Da. Mai ales dacă asta vine la pachet cu competență. Da. Deci ca să fie a treia dimensiune, aceea în care spune că ar trebui să creăm un mediu și să fim un exemplu pentru colegii noștri de, nu știu, wholeness, să-i spunem, da, în care te duci și ești parte în activitatea profesională cu bune, cu rele, cu ce ești tu. Da. Nu joci doar un rol și de aici apar foarte, foarte multe probleme și disonanțe.
Practic să-ți implici, nu știu cum să zic, personalitatea reală într-o măsură mai mare.
Da, bineînțeles, și nici aia nu e fixată, adică, și evident că nu orice personalitate se potrivește în orice cultură și în orice echipă. Dar vreau să spun că e o tensiune așa foarte contraproductivă din jucatul ăsta de roluri. Pornind de la jucăm un rol ca să fim angajați, da, și îi păcălim pe aia, dar cât poți să-i păcălești? Adică nu poți să ne sfârșit. De exemplu, noi nu prea punem mare preț pe interviu de angajare. Ok, ne uităm la interviu și încercăm să filtrăm niște lucruri așa legate de comportamente de bază, de valori, de bun simț, de don't take yourself too seriously, de chestii de genul ăsta care sunt importante pentru noi. Dar nu putem cu adevărat să ne dăm seama dintr-o discuție două sau trei, ci ne dăm seama ulterior în următoarele trei luni, în care, sau chiar mai repede, în care oamenii nu mai pot mima, pur și simplu fac, da, au comportamentul lor de zi de zi. Și dacă cei din jurul lor sunt pe un anumit calapod, da, ei nu vor avea prea multe opțiuni. Ori vor fi și ei cumva, se vor integra în cultura respectivă, ori vor fi nu știu, rejectați, să spunem, de multicori.
Da, vor pleca.
Deci asta e o chestie, un ritual, da, spuneam de jucatul de roluri, da, încă de la angajare, dar chiar și ulterior, da, ni se pun tot felul de pun un job description, așa, postului, ne ducem la cursuri, da, de foarte mult vine din educație, de la școală, mai ales de la educația timpurie, despre cum ar trebui să fim. Uite, de exemplu, cred că cele mai grele cuvinte de rostit în limba română, mai ales de o persoană care e într-o poziție de autoritate, de putere, sunt cuvintele nu știu. Da. Foarte, foarte greu să spui asta. De ce? Pentru chiar dacă ți-e-ți vine, da, cum să spun asta? Păi, voi fi blamat. Lumea se așteaptă să știu, să le dau. Chiar dacă nu știu, să le spun acolo o direcție, ceva, să improvizez. Am făcut și eu greșeala asta de foarte multe ori. Și probabil că o mai fac în continuare. Da? Pentru că oamenii vin și așteaptă răspunsuri, așteaptă soluții, așteaptă noi, așteaptă poate chiar și înțelepciune. Și nu ai tot timpul. Și o dovadă mi se pare mie de supremă înțelepciune să recunoști când nu ai și să spui, nu știu, hai să vedem. Și mai ales să întrebi, să faci un pic de pushback, să vezi. Dacă ești manager, vine cineva la tine și îți cere o opinie sau o decizie, nu o lua, chiar dacă tu știi foarte bine ce trebuie făcut. Vezi ce gândește persoana respectivă. Uneori s-ar putea să ai surprize plăcute, genul să vină o soluție la care nu te-ai gândit. Dar chiar dacă nu e cazul, va funcționa mult mai bine motivația intrinsecă, de care spuneam că depinde de el, da. Se simte băgat în seama.
Da. Dan, ce cărți ne recomandă?
Aici e un subiect vast, da. Nu să recomand o carte, poate două, trei. De ce? Pentru că, în primul rând, recomand oricui, orice ar face pe lumea asta, să citească. Da. În orice formă, că citește pe format fizic, că citește electronic, chiar și audiobook, în contextul potrivit poate să fie o soluție bună și cred că își dă seama fiecare ce funcționează pentru el. Dar citit în sine, da, cred că e o formă de învățare și de dezvoltare și de reflexie care încă nu poate fi înlocuită cu nimic altceva. Bineînțeles, poate fi complementată de alte activități, alte forme de învățare, dar nu cred că poate dispară și noi credem foarte tare în asta și drept dovadă am creat o cultură în jurul cărții. Adică, spuneam și mai devreme, da, noi avem niște ritualuri foarte puternice. Toți oamenii noștri citesc cel puțin o carte de business, psihologie, vreau ceva care să aibă legătură cât de cât cu jobul, pe lună, în fiecare lună. Și dacă nu o fac, cumva dau seama unii alții și e o problemă. Da. Deci noi avem foarte multă preocupare în zona asta de citit. De altfel, pe site-ul nostru, apropo de recomandări, sunt cărți tăcute. În momentul de față, cred că sunt doar cărțile pe care le recomandăm în primul an. Sunt vreo 12 cărți de bază, care îmi par foarte frumoase și o să fac trimitere către asta. Deci doar dacă căutați pe net cărți recomandate autonom, o să vă ducă ori pe site-ul nostru, ori pe blogul nostru, să le găsiți acolo liste cu recenzii și așa mai departe. Deci nu vreau să le repet pe astea. Pe lângă asta ne-am mai făcut ceva acum recent, ne-am trecut printr-un proces de branding, de rebranding și ne-am scris pe cărțile de vizită o carte pe care o recomandăm. Da. Ei, și o să vi le, fără să, că n-am mai avem timp, fără să le descriu, să spun de ce ar trebui să le citiți, o să spun doar care sunt cărțile pe care le-am trecut eu pe cartea de vizită. Că iarăși n-am vrut să trec un singur, mi-a fost greu și cred că am trecut vreo 5 sau 6. Da. Una este, se numește în română Organizația Reinventată, da? Reinventing Organizations, de Frederic Laloux. Explică mult mai bine decât am putut eu să fac în timpul scurt acum despre cum se schimbă organizațiile și ce am putea face altfel. Da, mi se pare o carte foarte bună. Și pentru cei mai care nu vor să citească neapărat, pot să caute și pe YouTube, o să găsească un filmuleț de 2 ore foarte bun. Da. O altă carte mai puțin cunoscută pe care am descoperit-o anul ăsta, a și apărut de puțin timp, e un profesor pe care l-am avut la London Business School, Godard, îl cheamă Jules Godard, și cartea se cheamă, nu este tradusă, se cheamă Uncommon Sense, Common Nonsense. Se pare o carte foarte bună de cum folosim psihologia și alte lucruri în business și în organizații. Da. Apoi, să vedem ce am mai trecut eu pe cărțile de vizită. O secundă, le-am la îndemână. Da, o carte și de fapt orice carte de acest autor mi se pare bună. Autorul este Taleb. Da. Ce am trecut eu pe carte pe vizită este cartea Antifragile. Da, Antifragile. O carte care poate pe alocuri e mai greu digerabilă, că vorbește de statistici, probabilități și alte chestii, dar pe lângă astea, cartea fundamentală e foarte bună și tot ce a scris Taleb. Da. E un om foarte erudit, care a înțeles multe lucruri, foarte mult se bazează pe filozofie, ce scrie el, dar sunt lucruri foarte aplicate și aplicabile și îmi place foarte mult Taleb. Și cred că cea mai ușor de citit carte e ultima pe care a scris-o, care se cheamă Skin in the Game, da. De la Taleb.
Apoi, și mă opresc când se termină timpul. Da, o să mă opresc cu asta. O carte despre semnificație, în primul rând, așa se și cheamă. Se cheamă Omul în căutarea semnificației, Man's Search for Meaning, de Viktor Frankl. Cartea asta nu pot să o descriu, doar o recomand oricui, la orice vârstă, nu știu, de la 14-15 ani în sus, să o citească, măcar o dată. Da. Dar putea să fie să aibă un impact major asupra vieții.
Final, Dan, și cu asta încheiem, o ultimă întrebare. Dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului cu o singură idee exprimată foarte pe scurt, succint, care ar putea fi aceea?
Cred că am exprimat destul de multe idei și destul de alambicate, așa că, nu știu, să mai dau un singur mesaj, așa de final, este, nu știu, haideți să nu ne mai luăm așa de mult în serios, și să ne uităm la cei din jur, că s-ar putea să facem niște lucruri minunate împreună.
Okidoki, Dan, îți mulțumesc mult pentru discuție și mă bucur că am avut ocazia să stăm de vorbă.
Mersi și eu!
Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. Oricâte informații bune am învățat, ideile per se sunt valoroase, dar numai dacă le și aplicăm. Și vreau să faci un mic exercițiu acum la finalul podcastului de azi. Despre ce este vorba? Gândește-te la discuția aceasta și găsește o idee, o informație, un lucru pe care l-ai auzit mai devreme și, foarte, foarte important, pe care îl poți folosi acum în viața ta. Poate vei avea mai multe idei. Păstrează-le și vreau să alegi una singură pe care să o și aplici, de preferat de astăzi sau cât mai curând. Te las să te gândești. Nu închide, sunt aici. Care este o singură idee cu care rămâi din acest podcast? Revin în câteva secunde. Bun. Sper că ai ales o idee și știi cum o poți aplica. Fă-o cât mai repede, dacă se poate încearcă de astăzi chiar. În final îți mulțumesc pentru că ne-ai fost alături și ne auzim săptămâna viitoare la un nou episod. Până atunci, ține minte să aplici acea idee, acea informație la care te-ai gândit mai devreme și să o spui prietenilor, colegilor, partenerilor tăi. Pe lângă a aplica, pe lângă aplicare, faptul că înveți pe alții te va ajuta să asimilezi. Nu ține doar pentru tine ce ai învățat, spune-le și celorlalți, inspiră-i. În felul ăsta vei asimila și tu mult mai bine lucrurile învățate. Dacă ți-a plăcut acest episod, ține minte să-l recomanzi pe social media, pe Facebook sau pe LinkedIn, pentru ca și ceilalți să beneficieze. Găsești acest episod cu toate link-urile menționate, cu notițele lui și celelalte episoade publicate până acum pe www.florinrosoga.ro/podcast. Vreau să mulțumesc și sponsorilor noștri care ne ajută în fiecare săptămână ne ajută să creștem podcastul Antreprenor ca Inspire. Dacă reprezinți o companie și ești interesat să colaborăm pentru promovări sau colaborări, aștept mesaje la florin@florinosoga.ro. În final, iată cele mai importante link-uri. florinosoga.ro/podcast. Aici găsești toate sutele de interviuri și podcasturi publicate. Le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar, florinosoga.ro/podcast. Un alt link important este florinosoga.ro/curs. Aici găsești toate cursurile mele. În ultimii ani, pe măsură ce am stat de vorbă cu sute de antreprenori, am publicat mai multe cursuri online cu lecțiile învățate de la ei sau din experiența mea. Te așteaptă aici zeci de cursuri și ghiduri utile care te ajută să începi o afacere online, să-ți administrezi mai bine timpul, să dezvolți abilități personale și un mindset precum au invitații podcastului meu. Toate cursurile sunt online, disponibile de oriunde din lume, la orice oră pe dispozitivul tău, fie că e vorba de telefon, tabletă sau computer. Și când faci comanda, nu uita să folosești codul de reducere pe care l-am anunțat în podcast. Află mai multe pe florinrosoga.ro/curs. Și o ultimă recomandare, florinrosoga.ro/cărți. Aici vei găsi rezumate de o pagină la majoritatea cărților recomandate în podcast și la multe alte cărți de antreprenoriat, dezvoltare personală, afaceri, marketing, psihologie practică. Sunt rezumate și conțin sumarizate cele mai importante idei ale cărților, astfel încât să-ți dai seama dacă vrei să citești o anume carte sau nu. Așadar, florinrosoga.ro/cărți și găsești rezumate la sute de cărți acolo. Ne auzim săptămâna viitoare la un nou podcast. Până atunci, îți doresc o săptămână excelentă. Pam, pam!